za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele. Nic není nemožné. Životní krédo cestovatele a fotografa Jakuba Grešla, který navzdory svému handicapu brázdí svět, podnikl skoro stovku cest a projel 38 zemí. A rozhodně nekončí, ještě dnes večer vyráží za dalším dobrodružstvím, tentokrát do Severní Makedonie. A proto mám radost, že si na nás za 5-5 udělal čas. Jakube, vítejte v Rádiu Proglas.
Dobrý den, dobré dopoledne. Děkuji za pozvání.
Za 5-5 s Hanou Šarfovou. Jak se z cestování stane celoživotní náplň?
Jak se z cestování stane celoživotní náplň? Tím, že to, co dělám, dělám srdcem a prakticky už se tomu cestování věnuju absolutně naplno.
Říkáte tomu povolání nebo profese?
Říkám tomu koníček a životní láska. Dneska už je to díky tomu i profese, který si ale hrozně moc vážím, protože jsem si nikdy nemyslel, že to vlastně bude možný, proto to heslo nic není nemožný a na tom to vlastně všechno stojí, takže z koníčka se stala profese a vlastně se to tak jako prolíná mým životem celkově.
Co to obnáší být cestovatelem?
U mě je to trošku umocnění tím handicapem, který mám, takže na tom to stojí. Já jsem vlastně po dětský mozkový obrně a nikdy jsem nepočítal s tím, že tohle bude možný. My jsme vlastně 16 let cvičili Vojtovu metodu a já jsem od dětství měl velkou touhu prostě cestovat. A tak jsem se k tomu dostal, v 17 jsem se tak nějak zvedl z postele po těch všech operacích, postavil jsem se na nohy a už mi to zůstalo. A tak to jako pokračuje, já doufám, že ještě pár let pokračovat bude.
Ještě dnes odjíždíte do Makedonie. Už máte zbaleno?
Už mám zbaleno. Stával jsem v 5 hodin, já na zbaleno mám, takže už to jenom dokontroluju, přijdu od vás a nasednu na autobus a vyrazím směr Makedonie.
A co si obvykle berete s sebou? V době, kdy jsem hodně natáčela reportáže v zahraničí, jsem často mívala takový polozbalený kufr a považovala jsem za velkou výhodu, že jsem se v mládí ve svém trumpském období naučila balit velice úsporně. A tahle schopnost už časem trochu utrpěla, teda musím říct, ale v nouzi se velice hodí. Takže míváte snahu zbalit jen to nejnutnější, anebo naopak vzít více věcí, aby pak nechyběly?
Mně se někdy smějou, že jedu jak modelka, protože já jak fotím pro ty přednášky, tak vozím víc věcí sebou, protože aby člověk nebyl 2 týdny v jedné mikině a pak na těch přednáškách to prostě nebylo úplně znát. Takže já těch věcí vezu víc. Ale dneska se přiznám, že se mi povedla hodit to do velice malého kufru, ale takový to předzbalení většinou někde je. Takový ten základ mám zbalený furt.
Co v tom kufru máte?
Dneska nebo celkově?
Obecně, když čeká na svoji příležitost někde ve vaší, nevím jestli ložnici nebo obýváku.
Vždycky je tam pláštěnka a velký počet i balginů, protože mě bolí nohy, když hodně chodím, takže ty i balginy tam vždycky jsou.
Ty tam musí být.
Takže ty tam musí být. No a snad by někde na dně měla být dobrá nálada a odhodlání.
A co nějaká KPZ-ka, něco takového vozíte?
Úplně nevozím, ale možná by bylo nečas jí tam přibalit.
A je někdo, bez koho neodjedete, máte stabilní společníky, anebo jezdíte rád solo?
Já většinou jezdím solo, většinou teda takhle. To, co je možný třeba po Evropě jako jednodušejc, kde nemusím táhnout těžký baťoch, tak jezdím úplně sám, vlak, bus, stop. Já nemůžu řídit, takže letadlo, vlak, bus, stop, loď. A co je možný, to je možný.
Co vás sveze?
A kde potom je to jako těžší, třeba na baťoch, tak jedu s cestovkou, ale většinou se potom od nich odpojím a snažím si ten program koncipovat nějak kolem sebe sám.
Proč právě Makedonie? Co byste tam rád viděl a zažil?
Já bych chtěl vidět Ohavický jezero, nebo uvidím Ohavický jezero, na to se strašně těším. A já mám pocit, já jsem minulý rok právě ve velikonočním období projel Bosnu a Hercegovinu. A díky tomu, že hodně dělám přednášky pro školy, tak si právě myslím, že ten Balkán by měli vidět mladí lidi, protože ta povaha je taková tam pokorná tím, čím oni si prošli i prakticky tím válečným konfliktem. Přesto jsou velice otevřený srdce, jsou pokorní a myslím si, že i pro ty moje přednášky, pro ten koncept se to hodí. A mně se ten Balkán líbí, je takový neposkleněný, neskažený.
Jak moc je naplánováno a jak velká část cesty bude spontánní?
Teď je to víc naplánovaný. teď je to víc naplánovaný, ale ono se vždycky spontánně něco stane. A já vždycky říkám, že na každé cestě se jednou leknu, něco ztratím a jednu věc zapomenu tam, kde bych to nečekal. Takže vždycky čekám, co se stane, co přijde.
A to bude příležitost se tam vrátit.
A to bude příležitost se tam vrátit.
Jak plánujete vaše cesty? Co je důležité třeba, na co si dát pozor, protože přece jenom máte specifické potřeby, předpokládám, na určitých místech, je to tak?
Určitě, já spíš, samozřejmě moje vášeň by byla, nebo jsou hory, ale já úplně nemůžu nikam jakoby do nějakých lezeckých oblastí, takže to plánuju tak, co můj zdravotní stav je možný vydržet, jinak já mám oficiálně povolený 1 až 2 kilometry denně.
Ale to překonáváte,
to překonáváme o dost, i když bychom neměli, ale překonáváme a mně se to právě líbí, proto to heslo je takový, jaký je, jak se zmínil na začátku, ono to má takovej podtext právě v té motivaci. Takže vždycky, když plánuju cesty, tak dneska už to plánuju tak, aby mi zapadla nejenom nová země, ale třeba i nějaká nová oblast a abych to využil do všech 3 sfér přednášek, které potom dělám. Jak? A většinou to plánování je tak 2-3 měsíce dopředu.
A kdo je nebo co je vaším pomocníkem při tom plánování? Je to internet nebo po staru procházíte knižní průvodce?
Všechno možný, plus moje babička. Moje babička je skvělej můj plánovač. Já vždycky naplánuju nějakou zemi. Moje babička to přehodnotí, načte si různý materiály, pak mi z toho řekne nějaký výtah a já většinou skončím úplně někde jinde. Pro příklad, minule jsem měl skončit minulý rok na Kypru a skončil jsem v Irsku a ve Finsku. A
tak to je docela velký rozdíl.
Ale bylo to skvělý, takže určitě vždycky se s někým poradit, s někým to probrat, anebo něco, co mi třeba chybí z Evropy, nebo nejenom z Evropy, ale celkově, co mi tak jako zapadne do ročního období a hlavně podle toho, kdy mám volno, protože toho je volné poměrně málo, tak se to snažím využít tak, aby ten čas se proložil cestováním.
A babička cestuje v duchu s vámi.
Babička cestuje v duchu s námi, duchu se mnou. Dokonce si založila Instagram a Facebook a sleduje ty moje cesty. Takže z toho mám radost.
Máte doma mapu se špendlíky v navštívených místech?
Špendlíky tam nemám, ale mapu světa mám viset.
A tam si vybíráte ty příští cíle?
Tam si vybírám ty příští cíle. Já už tak nějak vždycky 2-3 roky dopředu mám jako někde vizi, co bych chtěl vidět a pak si to prostě skládá.
Takže co to bude letos?
Letos to bude určitě teďko teda ta Makedonie, pak na konci června, až mi skončí přednáškový cyklus, tak odjíždím do Řecka a jedeme lodí a autobusem, protože mi to přijde zajímavější. Hmm. Takže Pevnický Řecko, potažmo potom Pobaltí hotelbusem, Polsko a Pobaltí hotelbusem.
Hotelbus je autobus, ve kterém se dá spát?
Autobus, ve kterém se dá spát. Dělá to cestovní kancelář Pangeo. Mně to přijde zajímavý, že jsem to ještě nikdy nejel, takže Pobaltí. A potom bych si chtěl na 5-6 dní jet odpočinout bez foťáku do Bulharska, což teda mě se moc nedaří bez foťáku, takže
práce zakázána.
Vemu to jako takovej odpočinek, abych načerpal sílu před tím cyklem, co mi čeká na podzim, protože už teď je tam asi 160 termínů domluvených, takže je toho spoustu a zakončím to nejspíš, když to dobře dopadne, tak 3. týden v září na Kypru.
To zní krásně.
Zní to hezky, uvidíme. A ještě teda jednu věc jsem zapomněl, je mezi tím ještě Bretaně a Normandie autobusem proložené.
Tohle je pro většinu smrtelníků plán na 10 let dopředu. Kde na to berete energii?
Beru energii. Mě ty přednášky, když vidím, že ty lidi to baví a že ten můj projekt má nějaký rozvoj, ať už mezi děti nebo do seniorských skupin nebo do knihoven, tak mi to dává takovou jako sílu.
A co dokumentace cest? Já jsem tuhle praktickou věc mnohokrát na svých cestách podcenila. Jste systematický?
Jak kdy, ale mám třeba jednu příhodu, co se mi stala na Islandu, kdy se mi do foťáku od čočky, nebo do čočky od foťáku, omlouvám se, dostala síra a zvlhla mi čočka, nemohl jsem fotit. Takže od té doby vozím foťáky 2 a prostě jsem si našel takový pravidla, co je a není důležitý. A mám teda doma seznam vždycky toho, na co jako nezapomenout. Ten mi visí na lednici a je uložený i v notebooku. Takže vždycky se na něj podívám a říkám si před každou cestou, je dobrý si tyhle věci zkontrolovat.
A píšete si třeba cestovní deník?
Píšu si jenom takové poznámky. A já mám teda výhodu, že mám fotogenickou paměť. Že cokoliv si přečtu, tak si pamatuju. A
to vám závidím, to bych chtěla taky.
Takže to je hrozně fajn. A to je největší plus pro mojí práci. Že já, když se tvořím ty přednášky, tak se na ně nemusím učit. Já to prostě říkám z toho, co zažiju, a to se mi na tom líbí. Že to je taky spontánní vždycky.
Jakub Grešl brázdí svět a vypráví nám o tom v Za 5:5. Jak obtížná a klikatá byla, Jakube, cesta k vašemu současnému životu? Přišel jste na svět s dětskou mozkovou obrnou, což nebyla snadná startovací pozice.
Startovací pozice to nebyla snadná, ale díky tomu dneska dělám to, co dělám. Myslím si, že kdyby ten handicap nebyl, tak by se můj život asi ubíjal úplně jiným způsobem, nebo určitě by se ubíjal jinak. My jsme vlastně, když jsem se narodil, tak my jsme od prvního roku do 16. roku cvičili velice intenzivně Vojtovu metodu, za což bych chtěl dneska ještě poděkovat svojí mámě jednou, která tomu věnovala úplně celý dětství. A nám vlastně bylo řečeno, že nikdy nebudu vůbec chodit. A do 5 let jsem nechodil, když mi bylo 5, tak jsem udělal první krok. A my jsme se toho chytli, opřeli jsme se do toho a opravdu jsme cvičili 7x až 8x denně, prakticky každý 2 hodiny. A absolvoval jsem teď, abych to řekl dobře, mezi 5. a 17. rokem 8 těžkých ortopedických operací. Takže každý prázdniny, vždycky byly jedny prázdniny v posteli a jedny jako volný. A tak jsme to dali dohromady a dneska vím, že jsme udělali dobře. Takže mojí mámě a mým rodičům celkově a všem okolo, včetně lékařů a pana docenta Maříka, patří velký dík, protože dneska dělám to, co dělám, právě díky tomu. A myslím si, že ty hodnoty se člověku poskládají trošičku jinak. Takže dneska...
Byla to veliká výdrž a veliké sebezapření i z vaší strany, určitě.
Bylo to hodně o vůli, obou dvou, jak mojí mámy, tak vlastně mě a všech kolem nás. A ta vůle, já jsem si ji nepřipouštěl, když jsem byl menší, tak jsem si ji tolik nepřipouštěl. A když jsem potom byl starší, tak jsem jako viděl, kolik sil to stojí. A pro mě vždycky bylo nejnáročnější se po těch těžkých operacích naučit znova chodit. Protože když třeba 3/4 roku na té noze nestojíte a pak vám řeknou, udělejte krok a vy samozřejmě inteligenčně víte, co to je, ale ta noha není schopná to udělat, tak to vždycky bylo nejtěžší překročení a pak už to šlo samo.
Věřím vám to, protože jsem to letos zažila po zlomenině nohy. Většina z nás si ale nepamatuje, jaké to je postavit se na nohy. Jaký je to pocit?
Já si to pamatuju velice dobře. Já jsem tenkrát, když mi bylo těch 5,5, tak jsem řekl mamině, když jsem udělal první krok, tak jsem k tomu řekl, budeme ještě víc cvičit. To si pamatuju přesně, kdy se to stalo. Bylo to 25. června 96. Do dneška to vidím a mám z toho radost, že se to povedlo.
Velký den.
Velký den.
A co metaforicky postavit se na vlastní nohy? Jak cenná je tahle možnost?
Pro mě strašně. Já si dneska myslím, že kdybych nestál na nohou, tak asi já si nedokážu představit. Já mám spoustu kamarádů, co jsou na vozíčku, co na tom byli podobně jako já. Mám samozřejmě i jiný vnímání vozíčkářů. Vidím to úplně velice pozitivně. Mám spoustu lidí kolem mě, co dělají super projekty, co se s tím naučili žít, ale já mám prostě pocit, že kdyby mi někdo sebral moji touhu jít do kopců i s těma nohama, tak si to dneska nedokážu představit. Ale dá se asi bojovat se vším. Takže doufám, že ještě nějaký pátek ty nohy mě tou krásnou planetou Zemí ponesou. Doufám, že to ještě vyjde.
O čem jste snil jako malý? Čím jste chtěl být?
Já jsem vždycky snil o cestování, už prakticky od nějakých 6-7 let. A taková první je zmínka. Můj dědeček, když mi bylo 6 let, tak se mnou objel na kole u Třeboně rybník svět. A to já považuji za takový prvopočátek svého cestování.
Symbolický
takže
výlet.
To vzniklo. My jsme si slíbili s mým dědečkem, že vlastně budeme cestovat spolu. Když mi bylo 14 let, tak on zemřel a já vždycky, když někam jedu na nějakou cestu, tak si na něj vzpomenu a je to pro mě takový prvotní impuls, takže rodiče a dědeček s babičkou byly takový prvotní impulzy. A právě to, že jsme jezdili spíš ze stanem a do hor a nikdy jsme nejezdili do nějakých drahých hotelů a spíš tak jako pod stan, tak mě to dalo úplně nejvíc a myslím si, že i tomu dítěti to dá jako do života největší rozvoj.
Kam vedla vaše první velká cesta?
Asi největší cesta. Když mi bylo 18, tak jsem se zbalil pár měsíců po 18. narozeninách. Moje maminka mi s tím tenkrát finančně pomohla a jel jsem na 2 týdny na anglický kurz do Chesteru, což bylo 10krát po sobě vyhlášeno jako nejhezčí město Velké Británie. Hmm. A to bylo fakt úžasné. A vzpomínám na to, že když jsem vylezl v Londýně z autobusu a šel jsem podle panáčka od Google, tak jsem se ztratil a první, koho jsem se ptal na cestu, tak ten pán mi povídá, já jsem Čech a dělám tady řezbáře a provedli mi po Londýně ve dvou Češi. Takže jsem měl takovouhle první zmínku. A to byla taková pro mě největší cesta, jestli s tím baťohem bude možný zvládnout, protože ta krosna byla těžší než já.
Máte tedy svoji rutinu, jak se na cestách udržovat fit? Co dnes zvládáte a co je problém?
Vlastně to moje zdravotní postižení, hlavní problém je stabilita. Takže pro mě, když potom jdeme třeba někam do nějakých kopců, tak nejlepší je mít k sobě 2 kluky nebo nějakou oporu. Já i když jezdím hodně na poznávačky, tak dneska nestalo se, že by mi nikdo nepomohl. Naopak to vždycky bylo takový velice přátelský. A já jsem si díky těm svým cestám udělal fakt přátelé všude možně. I díky tomu svýmu projektu. A mám z toho radost. Důležitý je pro mě dneska už nepřecenit svoje síly. Prostě vědět, kam už můžu zajít a kam už ne, protože ta stabilita je potřeba to umět odhadnout. Což si myslím, že třeba ve 20 jsem riskoval víc. Dneska už se na to umím podívat tak, aby mi to koleno se nikde nevyháklo, nevyplo, protože minulý rok, když jsme šli Irské útesy a takzvaný obrův chodník, tak se mi 5krát vyplo koleno a byla to sranda, protože to prostě vždycky trvá, než si s ním promluvím a naskočí zase to koleno zpátky, ale dá se s tím pracovat.
Vaše cestování je často spojené s bolestí. Jak s tím nakládáte? A stojí to za to?
Stojí to za to. Jednoduchá odpověď, stojí to za to. A jak s tím nakládám? Já se snažím tu bolest těch kolen úplně nevnímat. A když už je to hodně, tak si prostě vemu nějaký balgin a utlumí se to takhle. Ale já si zase myslím, že už jsem schopný odhadnout, za jakou bolest můžu jít. A kam mi to ještě za to stojí. Je pravda, že ta moje hranice je opravdu posunutá, protože já to cestování vnímám jako svůj život. A tak to jako je. A někdy, když člověk vidí před sebou nějaký hezký vrchol nebo něco, co si může vidět, tak to přestane ten handicap pro tu chvíli vnímat. To, že to potom bolí a máte nohy v lavoru, to už tomu patří.
V jednom z rozhovorů jste řekl, dneska už si nemyslím, že musím vždycky stihnout a zvládnout všechno. Je to recept na vnitřní klid a spokojenost? Protože s tímhle pocitem asi bojuje spousta lidí, včetně mě.
Je to určitě tak, jak jsem řekl, já si za tím stojím, protože dneska mám pocit, že když třeba někde si dokážu odpočnout, vys minulý rok na Velikonoce Bosna-Hercegovina, kde jsme dostali možnost jít 15 km po horách a já jsem věděl, že na to fyzicky nemám, tak jsem si dal v klidu 5, fotil jsem si hory, pak jsem se vrátil k tomu autobusu, zašel jsem do nějaký místní hospůdky, dal jsem se do řeči s místníma, takže zase člověk měl možnost pochopit trošku tu kulturu, mentalitu a na všem hledej něco pozitivního, musí to prostě tak být.
Zároveň ale rád překonáváte své limity. Jak tedy hledat rovnováhu mezi touhle touhou a uměním odhadnout své síly?
Já vždycky, i když je mi 30 a dělám to už maličko opatrnější než ve 20 nebo 32, tak vždycky ten limit, ten pokus o to překonání tam je pokaždý. A jakmile vím, že to aspoň trošku zvládnu, tak ten limit chci položit. Ten milník si chci položit. Většinou ty cíle mám takový, aby byly aspoň trošku dosažitelný.
Poutníci, kteří chtějí ujít opravdu velké vzdálenosti, obvykle říkají, že člověk nesmí přepálit začátek, ale musí se cíleně omezovat, aby to tělo vydrželo. Platí podobné pravidlo i na vašich cestách?
Pro mě je důležitý, vzhledem k tomu, abych mohl na ty cesty odjet, tak pro mě je důležitý, co se týče zdravotního stavu, tak mít pořád stejnou váhu, aby se mi ty kolena neničily. Já mám teda výhodu, že mám dobrý metabolismus a že opravdu vážím pár kilo.
Hezky vám spaluje.
Že to jako do sebe zapadlo.
Ano, Jakub je velmi štíhlý.
Udržet ty kolena vchodu.
A co vám pomáhá, když to přepísknete? Nějaký bazén, nějaká masáž? Co děláte?
Buď bazén, a nebo sauna, to je taky fajn, že se ty kosti prohřejou. A nebo nějaký dobrý víno, který člověk na tu bolest chvilku zapomene. A víš, těším se zítra ve Skopje, že ochutnáme makedonské víno. Takže občas něco takového zpříjemnit si večer a on na tu bolest člověk zapomene. Dá se do řeči s místníma, ty ho namotivujou zase něčím jiným. Zvlášť ten Balkán je v tomhle třeba hezký, že je vidět, že ty lidi nemají nic a sami by se rozdali. A Čechy tam mají rádi, protože Češi jim dovezli pivovary na Balkán.
Takže bude kromě vína i pivo.
Určitě. Ochutnávka musí být všude, protože já do budoucna chystám i přednášku o světové gastronomii, takže to je takový milník, co bych chtěl tak do roka zpracovat.
Už jste navštívil 38 zemí. Vybral byste třeba 3, které vás nejvíce zaujaly či zasáhly?
Určitě. Z pohledu svýho zdravotního stavu a svý první velký cesty, tak určitě vyšla k oblouku Delicate Arch v Národním parku Archí v Americe. Kvůli tomu výšlapu, který jsme dali. Z pohledu kultury a toho prožitku emočního, tak Thajsko v době, kdy odešel thajský král, jsem tam byl 14 dní po jeho smrti a to bylo strašně jako emoční. Bylo to vlastně 10 dní po odchodu krále, kterýho oni si velice vážili. A to bylo emočně v těch chrámech velice zajímavý. A co se týče fotografií, tak určitě Irsko a Madeira.
Zastavme se tedy u těch Spojených států. Nakonec vy jste nám poskytl krátký zvukový záznam svých emocí po dosažení vašeho cíle.
Jo, super. Vyšli jsme to. Láďo mi dotáhl nahoru. Vyšli jsme to. Jo.
Co jste tedy viděl a zažil v Americe? Byl to váš první výlet nebo cesta do toho velkého amerického světa?
Byla to moje první cesta za oceán a já jsem si k tomu svýmu dni, k tomu odletu do Ameriky vybral velice zajímavý den vzhledem k mému handicapu. A to byl den z 9. na 10. září, což je den před výročím útoků na Spojené státy. A mě vždycky strašně kontrolujou, protože si řeknou, ten kulhá, ten něco pronese. Takže jsme procházeli velice, velice podobnou kontrolou a trvalo asi 3 hodiny.
Zvláštní asociace.
A vždycky to tak bylo. Já už jsem se na to zvykl a beru to velmi sportovně. Takže jsme prošli velice podobnou kontrolou, kde nám tenkrát dali podepsat případný souhlas s gastroskopií a kolonoskopií, ke které teda nedošlo. Ale já už to beru velmi sportovně. A pak jsme se do Ameriky dostali. Takže takhle to začalo a pak už všechno běželo jako na riadkách. A pro mě právě nejemočnější je ten Národní park Archies, kde jsme šli 7 kilometrů nahoru a 7 kilometrů dolů, takovou těžkou jakoby pouští.
On je to taková pouštní krajina.
Taková pouštní krajina. A já jsem tenkrát podcenil strašně jednu věc a vzal jsem si nedostatek vody. A bylo to jedno z takových věcí, které už dneska k ním přistupuji úplně jinak. A když jsme potom vyšli nahoru k tomu oblouku Archies, tak mě to hrozně dalo, protože jsem věděl, že je to ta věc, kterou chci dělat. Na tom základě právě vzniklo to heslo, nic není nemožný. A věřím třeba i tomu, že díky tomu, jaký pohled na to měli moje rodiče, tak to byla největší podpora toho člověka s tím handicapem, že oni ke mně přistupovali, jako bych měl ten handicap co nejmenší. A třeba hlavně moje mami, tak mi nikdy v ničem jako nebránila. I když měla strach, tak vždycky mi nakopla spíš proto udělej to, a věděla, že si ty dveře potřebuji otevřít sám, a což je obrovský plus pro jakýkoliv rozvoj nějakého člověka s handicapem.
Zmínil jste také Thajsko po smrti krále. Čím byla ta atmosféra v zemi výjimečná?
Pokojou, kterou šli vzdát lidi tomu králi. A já když jsem tam přiletěl vlastně v polovině nebo v začátku listopadu 2016, což bylo zhruba 14 dní po smrti thajského krále, tak v Bangkoku byly natažené stupy v desítkách kilometrů a ty lidi stáli v obrovských procesích a bylo vidět, že mu chtějí jít vzdát hold, že k tomu nejsou nucení a že chtějí mu jít vzdát hold. A pro mě to vnímání té pokorné atmosféry vys ještě v zemi buddhismu byla velice zajímavá. Dneska bych to třeba udělal tak, že kdybych měl tu možnost, tak si myslím, že kdyby mi bylo o 5 let víc než tenkrát, nebo o 6, tak to člověk vnímal úplně jinak než ještě tenkrát. Ale na mě nejzajímavější moment působil tak, že i přesto, že to nebyl náš panovník, nebo něco, co by se mě přímo dotýkalo, tak jsme to velice emočně vnímali. A já si to dovolím přirovnat k takové atmosféře, když tady odešel Karel Gott, tak se zvedla taky mezi lidma taková vlna solidarity, tak tam to bylo krát milion vlastně v té atmosféře a bylo to hrozně moc, já nechci říkat hezký, ale pokojný. Ty ceremonie byly velice zajímavé a bylo vidět, že toho člověka měli rádi.
Vyznal jste se v těch buddhistických obřadech, které tam probíhaly? To je přece jenom pro našince dosti exotické.
Přiznám se, že nejsem odborník na buddhismus. A co mě zaujalo, dvě věci, tak v těch chrámech musíte chodit samozřejmě bosy a musíte mít čistou hlavu a čisté nohy. Takže se občas stalo, že jste tam viděl nějakou paní, co si třeba omývala hlavu lotusovým květem před vstupem do chrámu. A taková moje zajímavost, já jsem samozřejmě měl boty černé a ty černé boty měl každý. Takže potom najít ty boty před těma chrámama byl trošku problém. Takže to jsou dvě takové věci, které já jsem si tam odsaď vzal. A na druhou stranu, já jsem přijel z Thajska s pocitem, že jakoby se čas zastavil. Tam opravdu, mně se na tom buddhismu líbí, že nemá vlastně takhle, křesťanství má daný desatero, muslimský náboženství má daný Koran. Tady to není tak jasně daný, tady v těch modlitbách oni si můžou opakovat třeba nějakou svoji osobní větu, zkušenost, takže v těch chrámech se nes takovej šepot a každý vlastně říkal něco jiného. A mně se na tom líbila ta volnost a zároveň ta pokoja těch lidí, uznatelnost jednoho vůči druhému. Takže to jsem si odvez.
Ale zároveň se člověk nesmí dopustit jednoho faux pas, které se vám tam přihodilo, víte?
Ano, postavil jsem se zády k Budhovi. A dneska z toho mám skvělý propagační předmět a všichni se mi smějou, že na ně koukám z lednice a ví, co nemají dělat v Thajsku, protože to mám na takový obrovský magnetce. Takže pozor na to, v Thajsku byste si neměli stoupat zády k Budhovi. A já jsem to potom ještě dostal jako doplněnou informaci, když byste jeli na Ceylon nebo na Sri Lanku, tak tam by se nemělo stát ve vyšší pozici, než je Buddha, což jsem tenkrát nevěděl. On je občas dobrý, když se nějaký fopa stane, protože člověk si z toho odveze nějakou zkušenost.
Zmínil jste také Madeiru, ostrov věčného jara. To je ale terénně obtížný ostrov, ne? Ten jsem navštívila a byl velice hornatý. Tam snad žádná cesta nevedla rovně.
Byl velice hornatý, ale úplně skvělej. My jsme tenkrát jeli s kamarádem, kde jsme se potkali v Černé hoře, tak jsme si půjčili auto a následně další rok po té Černé hoře jsme projeli autem Madeiru a šli jsme dokonce trek mezi těma dvěma největšíma kopcema Pico Ruivo, Pico Arriero, zhruba 1860 metrů. A pro mě to bylo zase takový dosažitelný toho cíle. A tam se velice rychle mění počasí, takže to bylo zajímavé i z pohledu fotek.
Tam se valí taková mračna, ano. Člověk je chvíli v ní, chvíli vidí oceán. Je
velice rychle se to mění a mně se tohle strašně moc líbilo. Jinak jsem tam udělal taky jednu ze svých největších cestovatelských chyb. A to, že jsem se v půlce toho tréku otočil a řekl jsem tomu kamarádovi, já to dojdu zpátky, protože už jsem prostě nemohl s ním absolvovat zbytek té trasy. Došel jsem do auta a bylo 15. října. A mně nedošlo, že to slunce má takovou sílu. A jak jsem byl unavený, tak jsem si sedl do auta a nedal jsem si na sklo ochranu proti slunci. A v tom autě jsem usnul. Ten Václav se vrátil za 5 hodin a vytáhl mi v horečce, když jsem měl 42 horečku. A řekl mi ještě tak 2 hodiny a mohlo to dopadnout špatně. Takže to je moje zkušenost z Madeiry. Takže opravdu je potřeba dávat si pozor na sluníčko i v té době. Zase je to pomalu 8 let zpátky, dneska už bych to dělal jinak. A je to zkušenost, kdy my jsme potom přišli o jeden den na Madeiře. A já jsem ležel zabalený pod růžovou dekou jako mumie a bylo mi strašně zle. Takže i takovýhle zkušenosti jsou a jsou jedině ku prospěchu do budoucna.
Jak snadno nebo obtížně se přizpůsobujete jiným kulturám? Bylo to pro vás někde opravdu obtížné, třeba i vzhledem k vašemu handicapu?
Já jsem se nikdy nesetkal s žádnou špatnou reakcí na svůj handicap. A taky, když se mi někdo ptá, jestli je nějaká země, která se mi nelíbila, tak není. Jsou země, do kterých už bych se třeba nevracel, který si myslím, že je potřeba vidět jednou, a vystřel Egypt, protože mě nesedí, když za mnou pořád někdo stojí a něco mi nabízí. Já mám radši volnost Island, Skotsko, Irsko, skandinávské země jako celek. Takže to mi úplně nesedí, když za mnou někdo jako někde pořád něco mi nabízí. Ale samozřejmě si myslím, že i tyhle země by měl člověk jednou za život vidět. Viz ještě zmíním jednu muslimskou zemi. Když jsme projížděli Tunisko, o kterým si všichni myslí, že je to taková válecí destinace, tak my jsme se fakt jeli podívat do pouště, jeli jsme se podívat do berberských vesnic nebo do městečka Sidi Bou Said, kde se točil Angelika a Král, což bylo velice zajímavé i z pohledu kultury. Šli jsme na arabský souk, kde se smlouvá a mně se to strašně moc líbilo. Ale tu zemi bych taky navštívil už pouze jednou. Takže já si to tak jako odděluju a většinou tam, kde je krásná příroda, tam bych se ještě vracel.
Zažil jste někde nějakou rázovitou veřejnou dopravu?
Úplně nic ve velkým ne. Akorát jsem zažil velkou tlačenici, když jsme vystoupili nebo vyšli ze stadionu Wembley po zápase Česko-Anglie, tak se 90 tisíc lidí tlačilo tím tunelem a 2 hodiny se šlo do meta, což byla velká tlačenice. A pak jsem zažil druhou věc, já jsem teda dost věcí projel ještě mimo cestování s fotbalem. A když jsme si tenkrát vymysleli, že pojedeme na madridské derby, Atletico Madrid, Real Madrid naživo, tak jsme vyšli a šli jsme do kotle Realu Madrid a pak nás umístili do takového průvodu a 7 hodin jsme šli z toho stadionu Wanda Metropolitano do centra Madridu v noci a nechtěli nás z toho kordonu pustit. Bylo to teda velice slušné, bylo to úplně něco jiného než v naší kultuře. A tam ty fanoušci se chovali velice slušně, ale tahli nás 7 hodin s tou mojí chůzí, 7 hodin jít v kordonu. Tak to byla taková velká sranda.
To byl spíše pravý opak veřejné dopravy.
Ano.
Já jsem se na to ptala, protože si pamatuju, například v Pakistánu jsme nejednou cestovali na střeše, někdy na zboží, na korbě nákladního auta, jednou dokonce v autobusu s námi jeli medvědi. Takže podobné kuriozity se vám zatím nestaly.
Nestaly, já jsem jenom jel takovým zavřeným vojenským vozem v Irsku, protože ten pán se mu rozbila dodávka, kam měl dopravovat lidi a měl takový starý ojetý vojenský vůz, takže ne, zavřel do vojenské dodávky.
Také takže zkušenost.
Taky jsme zkusili.
Jak se na místě, kde právě jste, domlouváte?
Umím anglicky poměrně obstojně, ale není to úplně na obchodní angličtinu, ale domluvím se. A uměl jsem německy, dneska už neumím nic, protože po maturitě jsem ji nějak vypustil, ale říkám si, že dobrým srdcem se domluvíte všude. Ruce, nohy fungujou a vždycky to nějak vyšlo.
Ale někde fungujou lépe a jinde hůře, ne? Já jsem měla dojem, že třeba z Itálie jsme si byli schopni bez znalosti jazyka docela dlouho rukama a nohama povídat, ale ve Španělsku třeba tam už to tak dobře nefungovalo.
Já s tím souhlasím, Španělé, my jsme třeba byli ubytovaní, já jsem ještě dřív, než jsem začal cestovat, tak jsem jezdil dlouhodobo s paralympijskou cyklistiku. A měli jsme pronajatý hotel na 3 týdny jako soustřední, drahý hotel poměrně. Bylo nás tam 20 a fakt jsme tomu hotelu udělali kšeft. Přesto oni nebyli schopni nebo nebyli ochotni s náma hovořit jinak než španělsky. Oni prostě nechtěli. A to samé se mi stalo ve Francii, v Paříži, když jsem si šel německy objednat omeletu, tak on se ke mně otočil zády a když jsem mu řekl, že jsem Čech, tak potom to bylo úplně v pohodě. Samozřejmě tam ta mezikulturní vazba je, mně to tenkrát jako mladýmu klukovi nedošlo a když jsem se mu omluvil a on mi řekl klidně hovořte německy, ale já už vím, že jste Čech. Jo, takže je
nějaké
potřeba.
Historické resentimenty.
Určitě. Zřejmě. Je potřeba, já si od té doby vždycky přečtu, jak se v těch zemích chovat, nebo aby člověk na něco nenarazil, co jim je třeba nepříjemný.
A kde vám nejvíce chutnalo a co, protože uvažujete o tom gastronomickém zaměření v budoucnu, tak
kde mi nejvíce chutnalo? Tak já si nejvíce pamatuju steak z jelena v Biogradské goře, což je národní park v Černé hoře. A to bylo úžasné, to si pamatuju. A pak třeba žralok na Islandu byl velmi zajímavý. Neříkám, že mi chutnal, ale byl velice zajímavý, protože on patří mezi 50 nejošklivějších jídel světa.
Nejošklivější. Jak vypadá?
Ono to buď fermentuje, to maso buď zakopou do země po smrti toho žraloka a pak ho vyndají a dávají vám to syrové, anebo to fermentuje v sudech nějakou dobu. A chutnalo to, jako když jste si dali do pusy pukavce,
vajíčko. Výborně.
A čpavek. Takže takhle nějak to chutnalo. Bylo to cítit jako čpavek a chutnalo to jako pukavec. Takže to si do dneška pamatuju. A my jsme za tu delikatesu, kterou nám dávali na špejlích, 6 kousků, zaplatili asi 900 korun.
Jsem se zeptat na nějaké jídlo hrůzy, tak zdá se, že to už jste pojmenoval. Nebo bylo i jiné?
Byl žralok a druhá věc byla, když jsme dostali v 18 letech pozvání do katarské restaurace v centru Liverpoolu v Anglii, kde jsme dostali něco, což do dneška nevím, jestli jsem jet psa nebo něco jiného, já to prostě nevím. A seděli jsme v takové multikulturní partě právě na tom jazykovém kurzu, bavili jsme se anglicky a naštěstí teda vedle mě seděla Češka. A když jsme do toho kousli, tak se mi udělalo zle. Musel jsem si teda odskočit na toaletu, kde jsme došli k názoru, že i přesto, že nám není dobře, tak z pohledu té pokory to musíme dojíst. Takže jsme si otřeli pusu, omyli obličej a šli jsme to s pokorou dojíst. Do dneška nevím. Zvládli jsme to a kolem nás chodili ty kuchaři, jestli nám to chutná. A my jsme tak jako jenom kývali a říkal jsem si, ať už je pro boha konec. Takže to je taková moje zkušenost z gastronomii.
Na jaký svůj cestovatelský moment nebo výkon jste obzvláště pyšný?
Opět se vrátím k Národnímu parku Avčís, k tomu oblouku. To je číslo jedna. A pak velice zajímavá byla ta Madeira a to Pico Ruivo, protože my jsme chytli špatný počasí. A opravdu to tam klouzalo. A jako třetí věc, minulý rok obyl vchodník v Irsku. Což jsou útesy 8 km po útesech a to bylo taky velmi zajímavý.
Ten byl náročný z pohledu stability?
To bylo náročný z pohledu stability, protože jak jsem lehkej a byl víte, a jde se zhruba necelý 2 metry od hrany toho útesu, tak to bylo takový trošku adrenalinový, když se podíváte dolů.
Co dělá cestovatel Jakub Grešl, když je v Česku?
Když jsem v Česku, já ten rok mám rozdělený, dneska už velice, velice pravidelně, já vždycky vlastně, dá se říct, že od poloviny srpna do poloviny prosince tak přednáším pro školy, domovy seniorů, většinou v ranních hodinách a potom pro knihovny a kulturní centra a různý další takovýhle organizace potom ve večerních hodinách a potom přes Vánoce většinou od 20. prosince, do toho 10. ledna mám volno, dám si jednu cestu, pak mám to samé do Velikonoc, zase přednáškový cyklus, na Velikonoce odjíždím, takže dneska zase na to navážeme, a pak to dojedu do června a v polovině června většinou odjíždím a fotím ty 2 měsíce, kdy se musí stihnout nějakých 5-6 zemí, aby to bylo kulturně zajímavé a dalo se z toho složit, jak pro školy, tak pro knihovny, protože pro každou tu sekci je to úplně jiný.
On ten váš kalendář je nesmírně plný.
Je hodně plný. Já si toho nesmírně cením. Mám radost z toho, jak se ten projekt rozjel. Já si teda myslím, že jsem tomu věnoval dost času a dost píle. Takže všechny koníčky ostatní šly trošičku stranou, ale mě to neskutečně baví. Takže já ze svojí práce opravdu nemám pocit, že bych šel úplně unavený, ale vždycky mi ty lidi dají novou energii a je to něco, co mi. To cestování mi vždycky v životě, kdy jsem měl nějakou třeba horší chvíli, tak vždycky mi to cestování nakoplo na správnou cestu. A to se stalo i v době, kdy jsem zakládal ten projekt. Takže to je pro mě hrozně moc důležitý.
Jak to bylo? Vyprávějte, kdy jste přišel na tu myšlenku, že byste mohl přednášet pro mladé lidi, nebo pro seniory, nebo pro všechny, kdo to chtějí slyšet.
Na ten projekt prakticky jsem přišel v době, nebo přišel. Na ten mi navedla moje maminka, na tu myšlenku přednášek, v době, kdy prakticky začínala covidová situace. A prakticky v době, kdy už se to rozjíždělo, tak já jsem přišel operaci, ještě se mi rozpadlo několikaletý vztah a tenkrát jsem vůbec nevěděl, co s tím mám dělat a nebyla to úplně taková jednoduchá chvíle. A moje maminka tenkrát přišla a přišla ve chvíli, kdy to do sebe tak jako zapadlo a nepřišla jako rodič, přišla jako kamarád, což pro mě bylo strašně důležitý. Tam je obrovský plus, že moje máma mě měla v 18 letech a my spolu máme i díky těm operacím takovej spíš kamarádský vztah. A ona přišla a řekla mi, že mám v počítači 40 000 fotek a ať s nima už pro Boha něco vymyslím. A odešla. Následně jsme se asi druhý den sešli, napadl nás ten koncept těch přednášek. A to byl jediný impuls, který mi mami nadala. Já jsem si potažmo zavolal asi s 2 nebo 3 ředitelema informačních center po Plzeňském kraji, jestli to má smysl. Sešel jsem se s nimi a pak už se to rozjelo. Pak vlastně přišel nouzový stav, když už jsem to měl domluvený, tak se všechno padlo. Takže jsem na 10 měsíců vzal tu nejhorší práci, šel jsem hlídat fabriku, že nic jiného nebylo, po nocích a dával jsem si dohromady ten projekt a když to zase skončilo, tak jsem to nastartoval znova a teď už teda to jedu úplně naplno. Mám z toho radost, protože všechny ty knihovny jedu ve stylu jaro podzim a vlastně tam, kde na jaře skončím, tak se na podzim vrátím. A to je pro mě plus, že dneska už nemusím tu práci tolik schánit a i tyhle ty podcasty a různé věci člověku pomůžou. Jsem za to vděčný, protože to má trošku jiný dosah a i když toho mám hodně, tak za každou novou zkušenost je člověk rád a já se snažím, aby to mělo nějaký rozvoj. Takže ten kalendář je hodně plný. Mimochodem letošní rok budu mít bez foťáku 3 dny volna na Šumavě, na Selní, kde se fláknu do trávy a budu koukat na nebe. Na to se strašně těším.
A jinak za 135 dní 125 přednášek a promítání jsem četla.
Teďko ještě jo.
Jaké publikum máte nejraději?
To se strašně liší. Senioři mi obohatí nějakou svoji zkušeností, že mi to třeba někdo doplní. Mně jednou přišel na přednášku pán, to si pamatuju, který mu byl 86 let a mě to strašně obohatilo. On za mnou potom přišel, jestli by se mnou mohl jít na večeři. A šli jsme spolu a on zmínil příběh, že chtěl být režisérem a točit cestopisné dokumenty. Takže v roce 68 emigroval do Německa a šel do centra televize AFD a řekl jim svůj sen a projel 200 zemí. Takže to pro mě byla taková jako obrovská motivace, že to prostě jde, když máte nějaký sen. Takže to byli seniori. Knihovny je takový mix mladých lidí i starších lidí a co se týče jakoby škol, tak to se mi líbí z pohledu toho, za prvý já s těma lidma mládnu a mám pocit, že na to mají jiný pohled a na druhou stranu, když celý týden trávím po Jánu v domovech seniorů, tak pak jednou týdně potřebuji jít mezi mladý lidi a trošku změnit ten pohled a mladí lidi vám zase dodají takovou energii, i když mají občas velice vtipné otázky.
Například?
Například devátá třída, když jsem měl přednášku o Finsku, kde jsme šli na most, který se jmenuje Julma Olki, je to v Národním parku Hossa, tak pod tím bylo finsky napsáno slovo Matka es Lukes es kus. A oni z toho udělali Lukešova matka je kus. Takže já mám skvělou věc pro přednášky pro školy a vždycky si to společně přečteme. Ona finština je celkově hodně zajímavé.
Zmiňoval jste cestovatelský sen. Jaký je teď ten váš?
Můj cestovatelský sen je v tom, aby ten projekt pokračoval tak, jak pokračuje. A takovej velký sen je Uzbekistán, který už mi padl v době covidu, který byl domluvený. Tak na Uzbekistán by se těšil, protože to je takovej stát na hedvábní stezce, který jde teďko hodně dopředu. Takže to si myslím, že by mohlo být fajn. A pak asi západní Kanada a Nový Zéland.
A co cesta kolem světa? Jedno už jste absolvoval, ale teď myslím opravdu nikoliv rybník, ale globus.
Cestu kolem světa, já jsem o ní uvažoval, ale mně vždycky přijde v tom státě lepší strávit více času a tak si to jako rozdělovat. Cestu kolem světa si nechám na staví kolena a pak si ten svět obletím, tak jako jsem si ho v 6 letech objel. Na kole, ten rybník svět, tak pak se vrátíme po mapě.
A co profesní sen? Byla by to televize nebo třeba kniha?
Já říkám, že knížku napíšu, až mi bude tak kolem 40, až mi dospěje názor. Chtěl bych se do budoucna dostat někam na nějakou televizní obrazovku, aby ten projekt byl trošku vidět i třeba z toho pohledu. Můj takový zajímavý sen byla show Jana Krause, protože mně se strašně líbí jeho styl humoru a myslím si, že by to tam mohlo trošku vyznít i vtipně. Takže to je takový sen. A co se týče médií, já už se toho dneska nebojím a přijde mi, že se člověk potká se spoustou zajímavých lidí. A ten projekt mi otevřel úplně jiný cesty. Nedávno, je to asi 14 dní, tak jsem měl třeba přednášku v malém českém městečku Přimda na západě Čech, kde mimochodem je jedna z nejstarších českých zřícenin. A tam přišel pán, který vlastnil sportovní klub a právě tu dnešní Makedonii, kterou odjíždím, tak on mi zasponzoroval. Takže tím Jindejovi děkuju na Přimdu, jestli to bude poslouchat. A nabídl mi ještě jednu věc. 30. dubna budeme točit z letadla památky Berunky a Vltavy z malého letadla. Takže to je taková věc, která se otevřela. A vždycky, když to děláte s dobrým srdcem, tak se otevřou fajn věci. Takže ty sny pak přichází sami.
Co byste vzkázal lidem, ať už s podobným handicapem nebo bez něj, kteří zatím třeba neměli odvahu pustit se do podobných dobrodružství?
Vyhodnotit svoje síly a na základě toho se přestat bát toho, co není možný, protože ono to možný je. Ale musí člověk chtít a věnovat tomu opravdu píli. A i se trošku nebát. A já na to navážu ještě jednou věcí. Oni mi všichni říkají, všichni moji přátelé, bývalí lásky, rodiče, tak všichni říkají, ty seš takovej rebel, bohem a cvok, který se v 17 letech svedl z postele a vstal a odešel. A moje maminka, a teď to trošku zjednoduším, když mi volají rodiče, tak se mi třeba zeptají, jsi v Čechách nebo někde jinde a pak se bavíme dál. Protože když jsem před 2 lety seděl v 8 večer doma a koukal jsem se na dokument o Slovensku, tak mi přišel telefon, jestli druhý den přijedu na oběd. Já jsem na to odpověděl, že se dívám na přednášku a že se potom ozvu. Ráno mi moje rodiče volali a já říkám, já už ale koukám na Ruský Alpy. A moje mamina mi povídá, ty na ten dokument koukají znova nebo co? A já říkám, ne, já už sedím pod nima. Dopadlo to tak, že do 11 večer měli v centru Prahy otevřený sport. Takže já jsem se v 9 večer rozhodl, v 10 jsem si koupil baťoch a v 11 už jsem seděl v autobuse do Bledu. Takže takhle já spontánně se rozhoduju a to je největší dar na tom cestování. Samozřejmě, že když mi běží přednáška, vyhláškový cyklus, tak už to úplně spontánně nejde, ale v těch 3 měsících, kdy mám volno, tak si to můžu plánovat podle sebe a to je velký plus.
Kde vás lidé mohou vidět, až se vrátíte z Makedonie?
Kde mi lidi můžou vidět? Asi já to řeknu obecně. Celý západní Čechy, takhle, já to nasměju trošičku jinak. Podívejte se na můj web, protože těch přednášek je spousta a ještě jich do června spousta bude. A potom samozřejmě další vize bude zase rozepsaná dál.
A ten web lze najít pod heslem web,
když
nic najdete, není
nic není nemožný, tak... Pod tím heslem najdete jak web, tak několik přednášek, které jsou tam třeba i na tučení na YouTube, takže kdybyste se chtěli někdy podívat, na co byste případně šli, tak se můžete podívat i tak.
A touto pozvánkou končí i naše virtuální toulky světem s cestovatelem a fotografem Jakubem Grešlem. Přeju hodně štěstí a radosti z poznávání, ať už vás to zavane kamkoliv.
Já moc děkuju za pozvání, velice si toho vážím a doufám, že až se třeba dostanu přes další 10 zemí, tak si zase někdy povyprávíme. Moc děkuju, mějte se krásně.
A díky i vám, milí posluchači, že jste si nás poslechli, ať už na vlnách Proglasu nebo v podcastu. Naslyšenou se těší Hana Šarfová.